101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
หกนาฬิกา38นาทีปิดท้ายกันนะครับ101 Morning Call ในช่วงนี้ One on One วันนี้เราพูดคุยกับคุณแพทแสงธรรมบรรณาธิการของ Benchmark Media ซึ่งก็ติดตามได้ทั้งทาง Facebook Page Benchmark หรือทางเว็บไซต์ benchmarkmedia.asia นะครับมีการนำเสนอผลบทความนะครับเรื่อง Honor and Honesty เกียรติอยู่ในตู้และในตำแหน่งจะมองสังคมผ่านคำสองคำนี้นะครับ honor และ honesty honor system นั้นจะเกิดเป็นระบบได้ระดับบุคคลต้องมีสัตว์และรักษาสัตว์ให้เป็นนอกจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ honesty แล้วเนี่ยคำว่า honor ยังหมายถึงเกียรติและศักดิ์ศรีมีสถานภาพกิตติมศักดิ์ดังเช่นที่เราเข้าใจกันดีสำหรับ honorary doctorate degree หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์มอบให้กับบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องมายาวนานและมีผลงานที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดหรือการสร้างสรรค์ของผู้คนจำนวนมากปริญญากิตติมศักดิ์ต้องการเชิดชูเกียรติความรู้ความสามารถของบุคคลไม่ใช่เป็นการเทียบวุฒิสถานภาพอันทรงเกียรติมาในรูปแบบต่างๆกันนะครับเช่นรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลโนเบลรางวัลพูลิตเซอร์รางวัลซีไรท์รางวัลบุคคลของชาติหรือว่า National Treasure และรางวัลศิลปินแห่งชาติหรือ National Artist บุคคลที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เนี่ยแม้จะยังความเป็นพลเมืองและสิทธิพลเมืองยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เกียรติและศักดิ์ศรีได้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเนี่ยสาธารณชนจึงมีความคาดหมายต่อบุคคลเหล่านี้ที่ต่างจากเดิมโดยเฉพาะในด้านความประพฤติและวาทกรรมที่ควรสะท้อนการยึดมั่นในความจริงและการวางตัวอย่างมีเกียรติให้คู่ควรกับรางวัลที่ได้รับนะครับโดยทางกองบก.ของ Benchmark Media เนี่ยบอกว่า Honor เนี่ยปลูกฝังได้เรียนรู้ได้มีตัวอย่างให้เห็นทั้งจากตู้กับข้าวและตำแหน่งศิลปินแห่งชาติแต่ต้องเริ่มต้นโดยให้ความสำคัญต่อคำนี้คำซึ่งแยกระดับชั้นของมนุษย์โดยไม่เหยียดฐานะทางเศรษฐกิจคงต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับคุณแพทย์แสงธรรมบรรณาธิการของ Benchmark อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
Honor and Honesty สองคำนี้มันลึกซึ้งอย่างไรครับ
ตอนบ้านขัวเนี่ยนะครับบอกว่าคำว่า Honor เนี่ยพบได้ทั้งตู้ปันสุกหรือว่าตู้กับข้าวเนี่ยแล้วก็พบได้ด้วยตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะไม่คิดว่าคำอย่าง Honor ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายที่เพิ่มคุณค่าต่อมันชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับ
ครับ
คนที่มี Honor คนที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศเนี่ยแล้วมันเข้าไปอยู่ในตู้กับข้าวได้ยังไง
ตู้ปันสุกเนี่ยนะฮะ
ตู้ปันสุกเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยคือผมอยากจะให้เห็นว่าคำว่า honor เนี่ยซึ่งเป็นคำที่มันแบ่งแยกระดับของมนุษย์ในสังคมนะครับคนที่มี honor หรือว่ามีเกียรติกับคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเป็นคนที่อยู่ไปด้วยสัญชาตญาณอยู่ไปด้วย instinct เนี่ยมันต่างกันแล้วจริงเนี่ยจะพูดว่าคำว่า honor เนี่ยเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแยกมนุษย์ออกจากสัตว
์
ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่มีตู้กับข้าวเนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวที่กลบข่าวทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งข่าวโควิดอะไรเงี้ยก็ถูกข่าวตู้กับข้าวมาตู้ปันสุกเนี่ยกลบหมดเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีจิตกุศลมีจิตเผื่อแผ่นะครับมันอาจจะเป็นส่วนของความเชื่อที่ว่าการให้ทานเนี่ยมันทำให้เรา ได้บุญได้ไปสวรรค์ต่างๆนะครับคนที่มีจิตศรัทธาแบบนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะนำของไปบริจาคใส่ให้กับตู
้
แต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นในทันทีเพราะว่าเราจะพบว่ามีคนเนี่ยเข้าไปกอบโกยมาหมดเลยเขาใส่ บะหมี่สำเร็จรูปไว้40ซองเนี้ยก็เอาถุงมาเทใส่เลยน้ำดื่มอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความตกใจขึ้นว่าเอาตู้นี้เราต้องการที่จะมาแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่คนอาจจะลำบากไม่มีอาหารการกินสะดวกทำไมกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราอาจจะมองเห็นว่านิสัยไม่ดีแต่จริงๆเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มันเกิดจากความที่ไม่มีสำนึกของความมีเกียรติในตัวนะครับซึ่งคำว่า honor เนี่ยในหลายๆสังคมเขาให้ความสำคัญที่สุดเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำผิดก็ทำอะไรฮะคุณวาริน
ยอมรับใช่ไหมฮะฆ่าตัวตายฮาราคิริ
ได้เขาฮาราคิริกันเลยอ่ะแล้วมันมีมาตั้งแต่โบราณก็ทำให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่ศักดิ์ศรีของตนเนี่ยมันเสื่อมไปเนี่ย
นักการเมืองหน้าบางมากลาออกกันแบบถี่มากบ่อยมากเวลามีข้อครหาเนี่ย
ไม่ต้องรอให้ไปถึงศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ต้อง
คือพอมัน
หนังคนละเบอร์กับนักการเมืองไทยเลยฮะ
ใช่ครับอันนี้ก็คือกลับมาที่ว่าเขามีสำนึกของออเนอร์หรือว่าความมีเกียรติในตัวตนนะครับผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการสะท้อนคุณค่าในสังคมอ่ะคือคำว่า honor system นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าระบบของความซื่อสัตย์ก็ได้นะครับคืออย่างในอเมริกาเนี่ยตอนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยดีๆการสอบเนี่ยไม่มีครูมาคุ
ม
นะครับไม่มีมาขานชื่อตรวจว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าแสดงบัตรอะไรเงี้ยเขาจะเปิดห้องสอบเอาไว้แล้วก็สมมติเราสอบ9โมงนะครับใครก็เข้าไป9โมงแล้วก็จะมาช้าหน่อย9โมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอะไรในห้องเนี่ยไม่มีครูหรือว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบนะครับจะมีโต๊ะวางข้อสอบเอาไว้ใกล้ๆประตูพอเดินเข้ามาเราก็หยิบข้อสอบแล้วก็ไปนั่งทำเลยเวลานั่งก็ไม่มีนั่งติดกันทุกคนก็นั่งห่างกันแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำไปใครอยากไปห้องน้ำก็ไปนะครับไม่มีใครที่จะไปแอบซ่อนตำราไว้ในห้องน้ำหรือว่าขนโน้ตสอดแทรกเข้ามาในกระเป๋าเพื่อมาลอกอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติตัวเราเองนี่คือการมาสอบเราเตรียมมาพร้อมเราให้เกียรติตัวเราเองไม่ลอกใครตั้งหน้าตั้งตาทำกันเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กต่างชาติเราไม่เคยเจอระบบนี้ใช่ไหมครับ เราก็เลยหน้ามามองว่าอะไรเนี่ย อย่างเงี้ยไม่กลัวลอกกันเหรออะไรเงี้ย พอเรามองรอบๆเนี่ยเพื่อนก็หันมามองว่าอีตาคนนี้มามองเขาทำไมจะลอกเหรออะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้สำนึกของการมีเกียรติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวิธีการที่จะควบคุมความซื่อสัตย์กันไปเอง
ครับ
แล้วก็เวลาที่เราขับรถไปเที่ยวในชนบทที่เป็นเขตเกษตรกรรมเนี่ยนะครับปลูกผักปลูกพืชเนี่ยเราจะเจอเพิงอ่ะข้างๆถนนเป็นร้านเล็กๆเนี่ยพอลงไปไม่มีคนขายนะครับมันจะเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยใส่หีบใส่กระบะไว้แล้วก็มีป้ายบอกราคาพร้อมทั้งมีหีบหย่อนเงินเนี่ยซึ่งตรงตัวหีบเนี่ยเขาอาจจะตรึงเอาไว้อ่ะลงน็อตไม่ให้ยกไปได้
ไม่งั้นก็หายไปทั้งหีบ
ไม่ใช่แต่จริงๆเขาคงไม่กลัววิธีขายที่จริงว่าอย่างเงี้ยคนมันจะงัดหีบก็คงจะงัดได้นะครับไม่มีขายเศร้าเลยแล้วเราลงไปเนี่ยเราก็หยิบแอปเปิลไปถังหนึ่งหยิบไปกระบะหนึ่งแล้วเราก็จ่ายเงินหย่อนไว้ในตู้นี่คือ honor system ที่ใช้กันในชุมชนเป็นมาตรฐานทีนี้คุณวารินึกถึงนะครับทำไมพลเมืองเขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเน
ี่
ยไอ้โกงไม่อะไรเนี่ยมันใช้เวลากี่ปีอะครับ
มันต้องทำยังไงอะครับให้สังคมเป็นสังคมที่เห็นคุณค่าของ honor system ได้เนี่ย
มันต้องทำแต่เด็กนะครับทำให้เห็นตั้งแต่เด็กว่าการที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่น่าอายเพราะฉะนั้นในอย่างในการสอบเนี่ยนะก็ไม่มีใครลอกเลยพอทำเสร็จก็ถือก็สอบไปวางไว้ที่ตะกร้าแล้วก็เดินออกไปไม่มีใครที่จะไปก้มคนดูคนที่มาส่งก่อนซึ่งนี่เป็นพฤติกรรมที่เราเป็นครูใช่ไหมครับเราเห็นตลอดเลยถ้าเผื่อว่าเอาไปใครมาส่งก่อนเนี่ยคนที่มาส่งตามจะขอแง้มดูของเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยสำนึกเนี้ยมันคนนึกเนี้ยมันต้องถูกฝังมานานๆแล้วนะครับมันไม่มีคำว่าสายเกินไปเนี่ยอเมริกันเป็น 100ปีก็โอเคเราก็เริ่มทีหลังเข้า100ปีนี่แหละแต
่
ถ้าเรามีสำนึกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องตู้ปันสุกอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเรามีความมีเกียรติกับตัวเองเราเข้าใจว่าเขาเอามาต้องการแบ่งปันเราจะไม่หยิบไปจนหมดตู้หรือว่าไปเอารถมาขนเลยนะครับเพราะว่าตู้นี้เขาต้องการที่จะให้แบ่งกันเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ร่วมสังคมด้วยกันเนี่ยเราก็เอาแต่เท่าที่เราจำเป็นแล้วตู้นี่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีป้ายด้วยนะครับว่าหยิบเท่าที่พอแล้วก็
มีกล้องไปเฝ้ามีคนไปยืนคุมคือแบบมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยแทนที่จะเป็นตู้ที่แบบเป็นเรื่องสวยๆงามๆกลายเป็นเรื่องจริงจังไปเลย
ใช่ครับคุณวรินทร์พูดด้วยคำที่ดีมากถูกใจผมมากคือตู้นี้เมื่อเห็นแล้วอาจควรจะนำความสุขมาสู่จิตใจเราเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นมุมเล็กๆในสังคมที่ทำให้ชื่นใจกลายเป็นว่านี่เป็นตู้แห่งพัฒนาการหรือยังไงมีป้ายเต็มไปหมดนะคร
ับ แล้วกลายเป็น publicity stunt ด้วยครับตอนนี้ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการเอาของไปใส่ไปยัดในตู้นี้เพื่อได้หน้า
ใช่ครับแล้วก็ตู้นี่นะครับเอาไปตั้งในที่โดดๆไม่ได้อย่างสมมติว่าบ้านเราอยู่ในซอยนะครับแล้วไปตั้งอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยคนที่ผ่านมาหรือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นได้สามพอรู้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาโกยไป อันนี้ก็เลยมีตู้เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวินมอเตอร์ไซค์ซึ่ง ก็จะมีคิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายคันคอยเฝ้าดูใครที่จะมาโกยเนี่ยน้องๆพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมองหน้าว่าพอแล้วมึงพี่สามสองสี่จะเอาหมดเลยเหรออะไรเงี้ยให้เกิดความลายใจบ้างนะครับเนี่ยเป็นการสะท้อนสำนึกของ honesty honor ความมีเกียรติความซื่อสัตย์ในสังคมเราเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดหลอกเรื่องหลักสูตรว่าเด็กจะได้เนื้อหาอะไรส
่
วนนั้นเนี่ยมันมีการปรับปรุงตลอดเวลาไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยที่มีความจริงใจในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาเนี่ยเขาพยายามอยู่แล้วที่จะให้ได้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแต่เราต้องย้ำว่าคนเราจะเป็นมนุษย์ที่ดีในสังคมเนี่ยไม่ใช่มีความชำนาญความรู้ทางวิชาการเท่านั้นควรจะต้องมีสำนึกที่ดีสำนึกที่ดีมันจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่สุดนะครับ
ผมเคยสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกรมการขนส่งนะครับก็บอกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกวดขันเรื่องวินัยจราจรตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จะชนคนข้ามถนนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยญี่ปุ่นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการบ่มเพาะในเรื่องสำนึกแล้วก็วินัยครับ
มันเป็นสิ่งที่น่าอายที่สุดในการที่ฝ่าฝืนระเบียบและไม่มีวินัยนะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผมตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นยังมีการสูบบุหรี่กันอยู่นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยสูบบุหรี่จัดโดยเฉพาะผู้หญิงสูบบุหรี่กันมากแต่นี้ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มการรณรงค์อย่างจริงจังเนี่ยทางเทศกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกมานะครับโดยที่แต่งกายเรียบร้อยมากแล้วก็แจกที่เขี่ยก้นบุหรี่พกพาติดตัวเนี่ยพอไปเจอตรงไหนที่คนชุมนุมกันแล้วสูบบุหรี่อยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ทักทายด้วยความอ่อนยอมนะครับอ่อนโยนก้มแล้วก้มอีกสวัสดีแล้วก็แจกแล้วก็ขอให้สูบเขี่ยในนี้อย่าเขี่ยลงกับพื้นหรือจุดเหล่านี้เนี่ยแล้วในที่สุดณวันนี้เนี่ยไปญี่ปุ่นจะไม่เจอแล้วจุดที่จะมาชุมนุมกันสูบบุหรี่ทุกคนยอมรับไปเลยว่านี่คือวินัยของสังค
ม
รวมทั้งเรื่องจุดทิ้งขยะด้วยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าการที่ฝ่าฝืนวินัยเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็น black sheepน่าอับอายนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันก็ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กเล็ก
ๆ
ว่าอย่าทำอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่น่าอับอายเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สุดดังนั้นเนี่ยขั้นแรกที่บทความได้พูดไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะบ่มเพาะให้กับตัวเองได้เมื่อโตขึ้นมาอยู่ในสังคมที่ให้เกียรติให้ความซื่อสัตย์เพียงแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับคำนี้หรือเปล่าถ้าผมว่าเราไม่ใส่ใจว่าอาเนอร์ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ี
บางคนบอกมันกินไม่ได้ไง
มันกินใช่ไหมเราบอกว่าเรามีสำนวนไทยว่าไงนะครับ
มันกินไม่ได้
เหยียดกินไม่ได้ต้องเงินใช่ไหมถึงจะกินได้แต่ในขณะจริงๆเนี่ยคนไทยก็ปรับปลื้มในเกียรติยศต่างๆนะครับได้ปริญญากิตติมศักดิ
์
การได้มงกุฎ
ศิลปินแห่งชาติ
เราเรียกว่ามงลงใช่ไหม
มงลง
ได้ตำแหน่งต่างๆเป็นรูปอะไรนะ
คือไทเทิลเนี่ยสำคัญมากลองดูนามบัตรบางคนสิครับ คือแบบขนมาหมดเลยอ่ะหรือดูเข็มที่ติดที่เสื้อก็พอมั้งครับ
ใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าทำไมเราให้ความสำคัญกับเกียรติยศ
แต่มันเป็นแค่เปลือกไงฮะอีกแล้วอ่ะว่ากันที่เปลือกอีกแล้ว
แต่ความประพฤติจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะคู่ควรใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ในเรื่องของการออกกฎพยายามที่จะให้มีการปลดศิลปินแห่งชาติได้เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณนวรัตน์ธงไพบูลย์เนี่ยซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะว่าตำแหน่งที่มอบให้ไปแล้วเนี่ยมอบให้ด้วยความสามารถนะครับแล้วก็การคืนสู่สังคม contribution ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยแล้วถ้าเผื่อสามารถจะให้ได้ถอนได้เงี้ยความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลมันก็หมดไป
เอ้าโนเบลยังจะถอนจากองซานซูจีได้เลยคันนั้นโนเบลใช่นะพอองซานซูจีพริ้วนิดนึงเรื่องโรฮิงญาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโนเบลก็ขู่ว่าจะขอโนเบลสันติภาพคืน
อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องถกเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าสังคมเห็นว่าจากที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตงานธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนักเขียนจิตรกรหรือว่าสาขาอื่นๆเนี่ยที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมติดต่อกันเป็นเวลานานและสมควรที่จะได้เป็นบุคคลแห่งชาตินะครับที่เรียกว่า national treasure หรือว่าจะเป็นแห่งชาติ national artist เนี่ยเราให้รางวัลในความดีงามซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเกียรติยศเป็น honor ที่ได้ตำแหน่งมาก็ควรที่จะประพฤติตนให้คู่ควรกับเกียรติและศักดิ์ศรีนั้นนะครับแต่เขาก็เลยใช้ประเด็นนี้แย้งแล้วก็เรียกร้องขึ้นมาว่าให้ได้ควรจะถอดถอนได้นะครับความที่ได้รับตำแหน่งเกียรติยศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลแห่งชาติหรือว่ารางวัลพูลิตเซอร์โนเบลซีไรท์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยถ้าทำตัวไม่เหมาะสมเขาก็คิดว่าควรจะถอดถอนเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นคนปกติทั่วไปอีกแล้วคือระหว่างคนที่ไม่มีรางวัลไม่มีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กับคนที่มีเนี่ยสาธารณชนก็คาดหวังว่าพฤติกรรมวาทกรรมมันจะต้องเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องถกกันนะครับว่าการวางตัวเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนไม่ใช่ว่าใช้วาทกรรมพฤติกรรมแบบปกติเพราะอ้างว่าฉันก็เป็นพลเมืองมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทุกอย่างฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้เสรีภาพในการพูดจาแสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราออสการ์หรือผู้ได้รับรางวัลเนี่ยเขาก็มีจุดยืนทางการเมืองไม่ว่าจะขึ้นไปกล่าวรับรางวัลหรือว่าในโอกาสพิเศษใดๆก็ตามแต่ว่าลักษณะของการใช้วาทกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรค้ำอยู่นะครับ
อะไรนะฮะ
หลังจากได้รางวัลแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามีอะไรค้ำอยู่เราจะมาทำตัวพูดเตือนถอยแบบปกติไม่ได้แล้วเพราะว่าเราพูดในฐานะที่มีเกียรติยศ
อยู่
ในตัวเราแล้วไม่ใช่เป็นคนที
่คนหนึ่งทั่วไป
ไม่ใช่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปลูกฝังสำนึกในเรื่องเกียรติศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในระบบการศึกษาของเราด้วยนะครับ
ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณแพทแสงธรรมบรรณาธิการ Benchmark ติดตามได้ทาง benchmarkmedia.asia หรือทาง Facebook page Benchmark นะครับวันนี้หมดเวลาของ101 Morning Call รายการต่อไปครับคุณรัชพลเหล่าวานิชและคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดล101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป